ครับโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐเตรียมปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในไตรมาสที่2ของปีนี้โดยจะมีผลทำให้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศลดลงร้อยละ 8.5 เดือนนี้เทียบกับช่วงต้นปีนะครับรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวของหน่วยงานพลังงานของรัฐบาลอเมริกันโดยระบุว่าการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่รวมถึงการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดการปิดในช่วงท้ายของปีและที่สำคัญเพื่อเตรียมการสำหรับมาตรฐานน้ำมันใหม่ที่ลดระดับสารซัลเฟอร์ลงนะครับราคาน้ำมันที่ปั๊มในสหรัฐดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 2.8 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าช่วงต้นปีร้อยละ28เนื่องจากข่าวการซ่อมบำรุงและจากการที่ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันราคาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ32ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นกล่าววันอาทิตย์ว่ากำลังก่อตั้งสถาบันวิจัยที่กรุงปักกิ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงวาเพื่อศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานสะอาดอื่นๆโครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่และ CEO ของบริษัทโตโยต้านายอากิโอโตโยดะเปิดตัวโครงการก่อตั้งสถาบันวิจัยนี้ที่มหาวิทยาลัยชิงหวาของจีนนะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์สว่าโตโยต้ามีความประสงค์ที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีกับจีนมากขึ้นเพราะต้องการขยายธุรกิจในประเทศนอกจากเทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดแล้วโครงการวิจัยในอนาคตยังอาจเกี่ยวข้องกับแนวทางการลดอุบัติเหตุตามท้องถนนด้วยนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับบริษัทรถยนต์ Ford เปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่หลายรุ่นรวมถึงรถไฮบริดและรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ของยุโรปหลายแห่งที่เจ้าของรถต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษกล่าวคือจะมีการจัดโซนบนท้องถนนสำหรับรถพลังงานสะอาดเพื่อที่ว่าผู้ที่ขับรถที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำสามารถใช้เส้นทางพิเศษได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่หากเป็นรถที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าของรถต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษนะครับรถ Ford รุ่น Transit เป็นรุ่นที่บริษัททำยอดขายได้ดีที่สุดในยุโรปและบริษัทกำลังปรับให้รุ่นดังกล่าวสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้บางส่วนแบบไฮบริดนะครับสตีฟอาร์มสตรองประธานบริษัท Ford ภาคพื้นยุโรปกล่าวว่า Ford ได้ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างใช้รถพลังงานไฮบริดรุ่นดังกล่าวที่กรุงลอนดอนและได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีดังนั้นจึงเตรียมที่จะผลิตจริงเต็มรูปแบบปีนี้ครับบริษัทตั้งเป้าว่ารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงรุ่นดังกล่าวจะสามารถวางจำหน่ายได้ทั่วยุโรปสิ้นปีนี้ส่วนรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน่าจะพร้อมขายอีก2ปีจากนี้นอกจากนั้น Ford กำลังพัฒนารถตู้พลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้150กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งส่วนรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและจะสามารถลั่นได้ระยะทางไกลถึง600กิโลเมตรและเตรียมนำออกขายในปีหน้านะครับสตีฟอาร์มสตรองกล่าวว่าขณะนี้มาตรฐานโลกกำลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการผลิตรถพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์โลกเขากล่าวว่าในปีหน้าคงจะได้เห็นรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์หรือ SUV ที่ได้แรงบันดาลใจจากความแรงของรุ่น Mustang ในค่าย Ford และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการชาร์จไฟสำหรับรถยนต์กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ร่วมมือกันเพื่อเตรียมเปิดสถานีชาร์จแบตเตอรี่400แห่งทั่วยุโรปในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน